Taigi šiandien kalbėsime apie tuos, kurie linki piktą. Ir, kaip žinote, išlaisvinimo apeigų maldas dažniausiai pradame maldą, prašant apsaugos nuo visų piktą linkinčių, nuo žmonių, dvasių ir bet kokio blogio pasaulio. Maldoje, kurioje prašome apsaugos nuo visų piktą linkinčių žmonių ir dvasių, įvardyjami dvejopi piktadariai – žmonės ir dvasios. Dažniausiai piktųjų dvasių poveikį prišaukia žmonės įvairiais ir nuodėmingais veiksmais. Šį kartą mėginsime šiek tiek apžvelgti tuos veiksmus. Daug kas juos vadina kerais. Kerai – kartais tampa priežastimi, dėl kurios piktoji dvasia gali pulti nekaltą asmenį. Kadangi tai gana dažnas atvejis, manau, kad būtina kalbėti apie tai atskirai. Pirmiausia, pamėginsiu apžvelgti šią temą ir paaiškinti vartojamas sąvokas. Neegzistuoja visuotinai priimtina terminologija. Todėl kiekvienas autorius turi griežtai apibrėžti, kokią reikšmę vartoja tą ar kitą žodį. Žodžiu kerai yra nusakomas kenkimas kitiems per piktosios dvasios įsikišimą. Tai tikslus bendras apibrėžimas, kuris dar nepaaiškina, kokiu būdu tas blogis įgyvendinamas. Iš čia ir sumaištis. Kai kurie autoriai terminus užkeikimas ir raganavimas laiko kerėjimo sinonimais. Šios temos neįmanoma pilnai išsemti, nes ji be galo plati. Ir šiandien, kaip jau minėjau, remdamiesi tėvo Amorto patirtimi, aptarsime tik būdingiausias burtų formas. Dažniausiai sutinkamas praktikoje. Tos formos būtų tokios. Juodoji magija, prakeikimas, nužiūrėjimas ir užkeikimas per daiktus. Tai skirtingos formos, kurios dažnai būna labai susiję tarpusavyje. Pažvelkime į kiekvieną jų atskirai. Pirmoji, kaip minėjau, juodoji magija. Juodoji magija, burtai, satanistinės apeigos, kurių kulminacija yra juodosios mišios. Kalbame apie visas šias praktikas drauge dėl jų panašumo. Išvardijome jas pagal jų sunkumą. Bendras jų bruožas yra pastanga padaryti kokiam nors asmeniui neigiamą poveikį maginėmis formulėmis arba kartais labai sudėtingomis apeigomis šaukiantis piktosios dvasios, bet nesinaudojant ypatingais daiktais. Atliekantysis tas praktikas savanoriškai tampa šėtono tarnu, net to tiesiogiai ir nesiekdamas. Todėl manyčiau, kad be išimties visi maginiai, burtų ar šėtonizmo veiksmai juos atliekant jį padaro priklausomą nuo piktojo, net jei atliekantysis, kaip minėjau, to ir nesuvokia. Pažiūrėkime, ką apie tokius dalykus kalba šventasis raštas. Jame nerasime nemenkiausio pritarimo panašioms praktikoms. Atvirkščiai, šventasis raštas griežtai uždraudžia šias praktikas, kuriuose išvelgia Dievo atmetimą, atsiduodant į piktosios dvasios valdžią. Jame rašoma, kai būsi įėjęs į kraštą, kurį viešpats tavo Dievas tau duoda, nesimokysi pamėgdžioti tų tautų, tai yra pagonių, bjaurių darbų. Te nebūna rasta tarp jūsų ne vieno, kuris aukoja savo sūnų ar dukterį ugnimi. Čia kalbam apie žmonių aukas. Ar kuris užsiima būrimu, ar yra žynys, ar burtininkas, ar raganius, ar kerėtojas, ar kuris tarėsi su vaiduokliais bei dvasiomis, ar kuris teiraujasi mirusiųjų. Mūsų laikais būtų spiritistiniai seansai. Juk kas tik tokius dalykus daro, yra pasibjaurėtinas viešpačiui. Ši vieta iš Senojo testamento pakartoto įstatymo knygos. Kita vieta iš kunigų knygos. Nesikreipkite į dvasias ir kerėtojus. Jų patarimo neieškokite, kad nebūtumėte jūsų teršti. Aš esu viešpats jūsų dievas. Taigi, kaip girdėjome, kreipimasis į tuos, kurie užsiima kerais, jie tas kreipimasis įneša tam tikrą suterštį. Kita citata. Vyras ar moteris iššaukiantys dvasias ar užsimantys kerėjimu bus nubausti mirtimi. Jie turi būti užmušti akmenimis. Jų kraujo kaltė kris ant jų pačių. Tokie pat rūstų žodžiai yra išėjimo knygoje. Nepaliksi gyvos kerėtojos. Ir kitose tautose buvo baudžiama mirtimi už naudojimąsi magija. Nors tos praktikos aiškinamos skirtingai priklausomai nuo pavyzdžių, tačiau jų visų turinys labai aiškus. Taigi pirmoji labai aiški išvada. Visi, kurie kokiu nors būdu užsiėmė magiją, burtais ar šėtonizmu, būtinai turi atgailauti dėl savo veiksmų, juos įvardinti išpažintyje ir ryštis daugiau niekuomet tuo nenusidėti. Daug kas iš atvykstančių jau tai yra seniai atlikę ir tie, kurie yra atlikę, kartuoti išpažintyje nereikia. Priimkite Dievo atleidimą ir nesinešiokite tai savo širdyje. Tačiau jeigu kas dar yra neišpažinęs, tai tikrai raginu sutelkti savyje ryštą ir Dievo malonė padedant, kuo greičiau tai išpažinti. Nes atsiminkime, kad tie, kurie nors ir kartą yra vienaip ar kitaip dalyvavę tuose dalykuose, jie patiria gana dažnai varginimą. Ir neretai tokiems žmonėms prireikia netgi nemažai išlaisvinimo maldų. Būna, kad tikrai vieną kartą užtenka, bet būna, kad išlaisvinimas tęsiasi metų metais. Taigi visiems tiems, apie kuriuos dabar kalbu, dera kuo skubiau atsigręžti į Kristų, jam atiduoti gyvenimą ir melstis tiek už save, tiek už visus žmonės, kuriems mėgino taikyti magiją, burtus ar šėtonizmą. Kiekvieną čia esantį raginu nuoširdžiai apsispręsti išsižadėti paminėtų blogybių ir ryštis keisti gyvenimą. Ir netrukus bus skaitoma garsiai malda, kuria bus išsižadama šėtono ir visų jo darbų. Todėl tie, kurie buvote vienai par kitaip į tai pakliuvę, ir ryštatės įsižadėti šėtono ar jo darbų savo gyvenime, garsiai paskui mane pakartosite. Ir tai nėra tik paprastas pakartojimas, tai yra malda viešpaties akivaizdoje. Ir tą maldą tarkime tik iš širdies, kupinos aiškaus apsisprendimo tų dalykų įsižadėti ir prie jų nebegrįžti. Tie, kurie nėra tvirtai apsisprendę ir dar nėra aiškiai žinantys, kad atsisako šią minutę piktojo ir jo darbų. Galbūt nereikėtų garsiai to ištarti šituos maldos žodžių, bet tie, kurie turi ryšto besąlygiškai ir dabar savo gyvenimą atiduoti Jėzaus Kristaus rankas. Taigi, visus apsisprendusiuosius kviečiu kartuoti paskui mane. Viešpatie Jėzau Kristau.
Viešpatie Jėzau Kristau.
Nuoširdžiai gailiuosi dėl visų savo veiksmų.
Nuoširdžiai gailiuosi dėl visų savo veiksmų.
Kurie buvo ar galėjo būti.
Kurie buvo ar galėjo būti.
Tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su magija.
Tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su magija.
Burtais ar šėtonizmu.
Burtais ar šėtonizmu.
Jėzau.
Jėzau.
Tavo akivaizdoje.
Tavo akivaizdoje.
Nuo šiol atsižadu šėtono.
Nuo šiol atsižadu šėtono.
Ir visų jo darbų.
Ir visų jo darbų.
Bei vilionių.
Bei vilionių.
Pasigailėk manęs.
Pasigailėk manęs.
Bei tų.
Bei tų.
Kuriems galėjau kaip nors pakenkti.
Kuriems galėjau kaip nors pakenkti.
Amen.
Amen.
Antras dalykas, ką aptarėme šiandieną, tai būtų prakeikimas. Prakeikimas – tai linkėjimas blogio, kurio šaltinis yra piktoji dvasia. Kai ištariami pikto linkintys žodžiai, ypač kaip prakeikiantį ir prakeikiamą jį sieja kraujo ryšys, tai gali turėti siaubingus padarinius. Dažniausiai ir rimčiausi atvejai susiję su tėvais arba seneliais, kurie prakeikė savo vaikus arba anūkus. Prakeikimai turi labai sunkius padarinius, nes siejasi su jų gyvenimu, tų vaikų ir anūkų per kelias kartas ir yra mesti ar ištarti ypatingomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, jų santuokos dieną. Tėvų su vaikais sieja toks ryšys ir tokia stipri įtaka, kokia nesieja nieko kito. Štai todėl šiandieną mes truputėlį daugiau panalizuosime tėvų ir vaikų santykį, nors yra ir daugybė kitų prakeikimo formų, kurias žmonės atlieka, būdami negiminystėje ir taip toliau, apie tai mažiau. Bet dabar šiuo atveju tėvų ir vaikų, nes mes meldžiamės ir dėl genealoginio medžio išgydymo ir išlaisvinimo einančio per kartas. Egzorcistas tėvas Amortas pateikė kelis pavyzdžius, kai pagalba praktiškai buvo nebeįmanoma. Vienoje iš savo knygų jis pasakoja. Pažinojau jaunuolį, kurį jam gimstant prakeikė jo paties tėvas, nes aiškiai jo nenorėjo. Vėliau jis patyrė daugybę kitų prakeikimų vaikystėje ir per visą savo buvimo namuose laiką. Ta nelaiminga jaunuolį kankino daugybę įvairiausių nemalonumų. Jis turėjo bėdų su sveikata, neįtikėtinų sunkumų su darbu, nesisekė jam santuokoje, sirgo jo vaikai. Palaiminimai ir išlaisvinimo pamaldos ir egzortai jam teikė tik dvasinį palengvėjimą, bet nieko daugiau. Kitas pavyzdys. Viena mergina norėjo ištekėti už vaikino, kurį mylėjo, bet jos tėvai su tuo nesutiko. Vis dėl to matydami, kad jų pastangos bergždžios, nusileido ir dalyvavo dukters vestuvėse. Santuokos sudarimo dieną tėvas pasišaukė dukrą į šalį ir prakeikė ją, linkėdamas didžiausių nelaimių jai, vyrui ir vaikams. Taip ir atsitiko, nepaisant karštų maldų ir palaiminimų. Dar vienas pavyzdys. Kartą pas mane, pasakoja tėvas Amortas, atėjo vienas vyras ir pakėlęs kelnių klešnes parodė daugybės operacijų metu žiauriai supjaustytas kojas. Po tokios įžangos jis pradėjo man pasakoti šeimos istoriją. Jo tėvas buvo labai inteligentiškas ir motina norėjo, kad jis taptų kunigu. Bet jis jos nepaklausė. Spaudimas buvo toks, kad jis pagaliau turėjo palikti namus. Pabaigė studijas, tapo savo srities profesionalu, vedė, susilaukė vaikų, o motina nei už ką nebenorėjo daugiau jo matyti. Kai jo paties sūnus, tas, kuris dabar atėjo pas mane, turėjo 8 metus, buvo padaryta jo nuotrauka, kurią man parodė. Joje buvo gražus, mielai besišypsantis berniukas, su trumpomis kelnaitėmis ir ilgomis kojinėmis, virš kurių švietė nuogi keliai, apsirengęs taip, kaip tuo metu buvo rengiami vaikai. Jo tėvas pagalvojo, kad motina labai apsidžiaugtų pamačiusi savo anūko nuotrauką ir gal panorėtų su juo susitaikyti. Ji nusiuntė jai tą nuotrauką. Motina jam atrašė: tegul to vaiko kojos nuolatos būna ligotos, o tu, jei grįši kada į miestelį, numirsi lovoje, kurioje atėjai į šį pasaulį. Dabar, pasakoja tėvas Amortas, visa tai jau buvo įvykę. Te pridursiu, kad pas mane apsilankiusio vyro tėvas po daugybės metų, kai jo motina jau buvo mirusi, grįžo į savo gimtąjį miestelį. Netikėtai jis pasijuto blogai ir tuomet jį nunešė į gimtuosius namus, kuris tą pačią naktį ir numirė. Štai šitie tokie tikrai, sakyčiau, baisūs pavyzdžiai. Jie parodo, koks yra stiprus tėvų ir vaikų ryšys. Ir kaip reikia rimtai žvelgti į tai, ką ištaria tėvai. Ką jie kalba apie savo vaikus, anūkus, proanūkius. Ir kokia, pakartoju, yra didžiulė atsakomybė. Per savo paties darbo daugelį metų girdėjau irgi ne vieną panašią istoriją. Daug tokių istorijų. Paėmiau šiandieną specialiai iš knygos, kad tai būtų toks, sakyčiau, galbūt autentiškesnis šaltinis, kad kas knygą paskaitys ir patys rastumėte, pasitikrintumėte, kaip rašo tikrai didelį autoritetą bažnyčioje turintis egzorcistas. Ir dar kartą noriu pasakyti, šią progą bandykime prisiminti pirmąją temą, kurią kadaise nagrinėjome apie kalbėjimą, apie mintis, apie išpažinimus, kad iš mūsų lūpų neturėtų išeiti joks ištariamas blogis. Keiksmai, prakeiksmai, palinkėjimai, nes štai šiandieną iš tokių pavyzdžių ne tik tai tėvų vaikų santykėje, bet ir apskritai bendražmogiškuose santykiuose. Iš tokių pavyzdžių matome, kokios baisios būna pasekmės. Pasekmės tikrai kartais būna nebeatstatomos. Toliau, trečia forma, tai būtų užkeikimas nužiūrint. Tai yra kieno nors užkerėjimas žvilgsniu. Jis neturi nieko bendro su manimu, jog kai kurie žmonės atneša nelaimę, jei į ką nors pasižiūri kreivą akimi. Tie dalykai dažniausiai yra pasakos. Nužiūrėjimas tik tuomet yra tikras užkerėjimas, kai piktosios dvasios veikimu siekiama pakenkti konkrečiam asmeniui. Tuo momentu, kai atliekamas nužiūrėjimas, yra ne tik tai pats žiūrėjimo vyksmas vyksta, bet taipogi mintyse arba žodžiais yra ištariamos tam tikros formulės, kurios ir padaro žiūrėjimą neigiamu, atneša blogas pasekmes, kuris tampa nužiūrėjimu. Taigi vien žiūrėjimas dar nieko nepakenkia, tačiau kada burtininkai, kerėtojai prie to prijungia ir mintis bei atitinkamus žodžius, tai kitą kartą suveikia. Ypatinga reikšmė čia įgyja priemonė, kurią siekiama pakenkti, būtent kaip minėjau, žiūrėjimas. Dažniausiai sunku atrasti tą, kuris užkeikė ir nuo kurio visas tas blogis prasidėjo. Svarbu, kad blogio paveiktasis nieko neįtarinėtų, bet įstengtų nuo širdžiai atleisti ir melstis už tą, kuris padarė skriaudą, kad ir kas tai būtų. Ketvirtoji forma – užkeikimas per daiktus. Tai dažniausiai naudojamas gerėjimo būdas. Čia turiu omenyje iš pačių keiščiausių ir įvairiausių medžiagų padarytus daiktus, turinčius beveik simbolinę reikšmę. Jie yra apčiuopiama noro kam nors pakenkti išraiška. Esu matęs savo akimis tuos daiktus ir ne vienas buvo atsivežęs, rodęs, kokie tai daiktai. Ir tikrai kelia nuostabą. Kelia nuostabą, kad mūsų visuomenėje, mūsų laikais žmonės prieina prie tokių, sakykime, keistų, švelniai tariant, dalykų. O tiesiai kalbant, tikrai nuodėmingų ir pražūtingų dalykų. Tai yra įrankiai paaukoti šeitonui, kad šis suteiktų tiems daiktams savo galę. Užkalbant, medžiaginiai daiktai naudojami norint pakenkti. Tėvas Amortas išskiria du tokio kerėjimo būdus. Pirmasis būdas tiesioginis, kai asmeniui, kurį norima paveikti, paduodamas maistas arba gėrimas su įdaru, turinčiu sukelti norimus padarinius. Toks valgis arba gėrimas gaminamas pridant įvairiausių priedų, menstruacijų kraujo, mirusių kaulų, įvairiausiai dažniausiai tamsių sudegintų miltelių, gyvūnų kūnų dalių, iš kurių svarbiausia yra širdis, ypatingo veikimo vaistažolių, narkotinių medžiagų ir panašiai. Ir tie dalykai vyksta mūsų dienomis. Ir tai ne tik tai, kas čia knygoje paminėta buvo tėvo Amorto, bet ir mūsų laikais, ir mūsų Lietuvoje dirbančiųjų kunigų praktikoje tie dalykai sutinkami ir ne taip retai, kaip atrodytų. Atrodo visuomenė labai apsiskaičius, išviesi, išmintinga, arba jūs kaip kurie atstovai atrodytų tikrai labai šviesūs, protingi žmonės, bet štai jie užsiima tokiais dalykais. Tokius veiksmus, kaip jau pradžioje sakiau, būtinai įvardinti išpažintyje. Atsiprašyti, priimti Dievo atleidimą ir daugiau jų nekartoti. Ne vieną kartą kreipiasi tėvai dėl savo vaikų, kaip jie mano, kad tie vaikai buvo apgirdyti, apmaitinti ir taip toliau. Ir vienaip ar kitaip, vienu ar kitų moterų, tarkime, kitą kartą, įskyrusių šeimas ir taip toliau. Ir tokie atvejai pasitaiko. Ir kokios būna pasekmės praktikoje, su kuriomis tenka susidurti. Dažnai žmogus, kuris būna apduotas tokiais gėrimais ar valgiais, ir apmaitintas, pamaitintas, po kurio laiko jisai nebeištveria to spaudimo, suvokia, kad jis yra ne savo kailyje, nesijaučia normaliai, nesijaučia patenkintas savo gyvenimu, jaučia kažkokį spaudimą tarsi prievartą ir galų gale palieka tą moterį. Arba būna ir tokiu atveju, kad pasitaiko išprotėja, būna savižudybių atvejų. Ir vėlgi, tai neišgalvotos istorijos, tai yra tikri dalykai, su kuriais kiekvienas, tu manyčiau, bent jau aš tai nuolat, o manau, kad ir kiti kunigai su tuo susiduria bendraudami su žmonėmis, kurie patiria vargų. Ypač tie žmonės, kurie bandė tokius veiksmus atlikti, juos praktikavo ir po to patys pajuto, kad blogai, jie atvažiuoja pagalbos kaip kurie. Ir ačiū Dievui, kad jie atvažiuoja. Bet kokią gyvenimo kančios mokyklą dažnai turi pereiti, kad prieitų iki suvokimo, jog tai yra tikrai neleistini dalykai ir pražūtingi dalykai. Tačiau kenkimo veiksmingumas priklauso ne tiek nuo panaudotos medžiagos, kiek nuo noro pakenkti veikiant demonui. Tą troškimą išreiškia paslaptingos formulės, sakomos ruošiant tokius mišinius. Beveik visuomet tokiu būdu paveiktas asmuo, be kitų negalavimų, kenčia būdingus skrandžio skausmus, kuriuos egzorcistai pajėgia gerai atskirti ir kurie pranyksta išplovus skrandį. Būna, kad ir tuo metu pasišalina net ir patys keiščiausi neįtikėtiniausi daiktai. iš žmogaus organizmo. Kita būda galima pavadinti netiesioginiu, kai naudojami žmogaus, kuriam norima pakenkti daiktai, pavyzdžiui, fotografijos, drabužiai arba kiti asmeniai daiktai, arba kai užkeikiamos konkretų asmenį įkūnijančios lėlių gyvūnų figūrėlės, o kartais ir to paties amžiaus bei lyties gyvi asmenys. Tam panaudojančiam daiktui yra daroma taip, kaip norima pakenkti konkrečiam asmeniui. Tai gana dažnai sutinkamas pavyzdys. Šėtoniškų apeigų metu lėlė į galvą įbedamos adatos ir galvojama apie konkretų asmenį, kuris paskui jaučia be galo stiprų skausmą ir sako, jaučiu tarsi visą mano galvą varstytų aštrios adatos. Arba į tas kūno dalis, kurias norima paveikti, vedami smeigtukai, vinys, peiliai. Ir iš tikrųjų nelaimingoji auka tose vietose jaučia aštrų skausmą. Atsitikdavo, kad kai kurie asmenys išsilaisvindavo iš tokių negalavimų ir sutrikimų, kai iš tų kūno vietų pasišalindavo tie visokie keisti daiktai. Didžiausias dalykas ir atrodo protu nesuvokiamas. Atliekamas veiksmas, kažkoks badymas ar panašiai smeigtukai į lėlę, o žmogus randa prie savo kūno ir iškrenta iš jo. Tai jokios abejonės nekeliantis, kaip egzorcizmo praktikoje dirbantieji sako, nekeliantis demoniškas veikimas. Ir tos medžiagos tai įvairūs siūlai, vinys netgi tam tikri sulenkti vielos gabalėliai, plunksnos, stiklų šukės, nu ir daug įvairių kitokių dalykų. Reikėtų atskiro pokalbio apie kerėjimą, naudojant surišimą. Tai dar viena forma. Mazgai, įvairių surišimai, supančiojimai, jie irgi yra labai dažni. Ir žmonės atvykstantys pasakoja, kaip jie prie savo namų kitą kartą randa pribėtytą, primaizgytą kažkokiu tai skudurų, siūlų, dar kažkokių keistų dalykų. Ir ne šiaip, bet kaip, bet tai jau yra surišta tam specialią formą ir dar kas nors prie to netgi būna prisegta ir tai labai aišku, kas ir ko siekia. Tokiais atvejais pavaduojantis daiktas padaromas surišant plaukus, surišimo atvejais arba spalvotos medžiagos juosteles. Pavyzdžiui, siekiant padaryti žalą kūdikiu dar motinos iščiuose, buvo naudojamas į adatą ir arklio plaukų, pririšamų lėlė nuo kaklo iki bambus. Tikslas, kurio siekta, buvo paikas linkėjimas, kad kūdikis motinos iščiuose vystytųsi netaisyklingai, arba kad neišsivystytų, surišimu pažymėta jo kūno dalis. Ir iš tiesų buvo tam tikrų vystymosi komplikacijų, bet jos buvo gerokai mažesnės už tas, kurių norėta. Tokie surišimai paveikia įvairias kūno dalis, bet dažniausiai protinį vystymasi. Kai kurie po to turi problemų mokydamiesi darbe, kasdieninėme gyvenime, nes buvo paveiktos jų smegenys. O gydytojai veltui stengiasi atpažinti ligą ir ją išgydyti. Tėvas Amortas išsamei pasakoja apie kerėjimui skirtus keistus daiktus randamus pagalvėse arba čiužiniuose. Ten galima rasti visko – spalvotų sumazgytų kaspinų, tvirtai surištų plaukų, virvučių su daugybė mazgelių, vilnos, kažkokia nežemiška jėga supintos į vainikus, gyvūnų, dažniausiai pelių, arba geometrinių figūrų iš vilnonių siūlų, kraujo krešulių, geležies arba medžio gabalėlių, sukapotų vielos gabalėlių, lėlių pažymėtų keistai ženklais arba turinčių badymo žymių ir taip toliau galima būtų tęsti be galo. Kartais susidaro nepaprastai stipriai supintų plaukų dariniai, randami moterų ir vaikų plaukuose. Ir žmogus, tarkime, ne jisai kažką darė savo galvai, ne dar kažką, ir jame atsiranda kažkoks tai va tokis keistas darinys galvoje, su, dėl kurio išgyvena tam tikrą, ne tik at nepatogumą, bet tai jau yra tam tikras, tam tikri ir gerai. Ir visa tai yra reiškiniai, kurių neįmanoma paaiškinti be nematomų jėgų įsikišimų. Dažnai nutinka, kad praskreidus čiužinius bei pagalvės, tie svetimi daiktai iš pirmo žvilgsnio nepastebimi, o pasirodo tik pašlakščius egzorcizmams pašventintų vandeniu. Arba kada į juos įdedami pašventinti paveikslėliai. Egzorcizmui vandenis, vanduo yra šventinamas ir pas mus sekmadienis. Šitas vanduo jisai šventinamas, kurį šventinu ne šiaip paprasta vandens šventinimo formulė, bet jis yra egzortuojamas. Speciali malda yra ir prašome, kad Dievas tam vandeniui suteiktų malonę, kad tai padėtų išvaikyti ir tamsybių dvasias. Kadangi užkerėjimas yra labiausiai paplitęs velniškos įtakos būdas, tėvas Amortas pateikia dar keletą įžvalgų. Priklausomai nuo siekiamo tikslo, gerai gali būti skirtingų rūšių. Jų tikslas gali būti atskyrimas, žmonių atskyrimas, jeigu siekia atskirti du sutuoktinius, sužadėtinius arba draugus. Kiekvieno egzorcisto praktikoje pasitaiko atvejų, kai užkerėtieji įsiskiria be jokios priežasties ir nors myli vienas kitą, vėl sueiti draugen ir gyventi nebegali. Nors ir deda pastangas, tačiau nieko iš to nebeišeina. Ir paklausykime, kokius pavyzdžius pateikė tėvas Amortas. Vienas iš tėvų priešinėsi savo vaiko santuokai prisipažino, nuėjęs pas burtininką, kad šis juos išskirtų. Kerais gali būti siekiama, kad asmuo įsimylėtų, jei jų tikslas yra dviejų asmenų apvesdinimas. Viena mergina įsimylėjo savo draugės sužadėtinį ir po bergždžių pastangų jį pasiekti nuėjo pas kerėtoją. Sužadėtinė išsiskyrė, o tas jaunuolis vedė merginą, kuri pasmaga užsisakė jo apkerėjimą. Neverta net sakyti, kad tai buvo labai nevykusi santuoka. Vyras iš tiesų negalėjo palikti žmonos, nors jos ir nemylėjo, nes jautė, kad buvo priverstas ją vesti. Dar kitų kerų tikslas yra ligų sukėlimas, siekiant, kad asmuo, kuriam šie burtai skiriami, nuolat sirgtų. Dar kitais siekiama privesti asmenį iki sunaikinimo. Tačiau pakanka, kad šių kerų ištiktas žmogus pasivestų bažnyčios globai, pradėtų priiminėti išlaisvinimo maldas ir karštai melstis, ir jis be jokios abejonės išvengs jam linkėtos mirties. Beveik visada sunkesnio laipsnio kerus lydi velniškas varginimas arba apsėdimas. Štai kodėl išlaisvinimo maldos yra būtinos. Taip pat baisūs būna kerai, kuriais siekiama sunaikinti ištisas šeimas. Egzorcizmo apeigynas aštuntuoju taisyklių rinkinio punktų įspėja, kad užkerėjimo atveju nebūtų kreipiamas į burtininkus, burtininkės ar kitus asmenis, nevykdančius bažnyčios patikėtos tarnystės ir nebūtų vadovaujamas į jokiais prietarais bei jokiomis neleistinomis praktikomis. Apie šio įspėjimo teisingumą liudija patirtis. Kerėtojų daug, o egzorcistų maža. Apeigino priminimas yra nepaprastai svarbus dėl to, kad polinkis kreiptis patarimo pas būrėjus, pranašautojus, žiniuonis ir juos panašius yra senas kaip pasaulis. Kultūrinė, mokslinė, socialinė pažanga niekiek nesumažino šių įpročių, kurie puikiausiai sugyveno su mūsų laikų pažangos pasauliu. Tam nulaidžiauja ištisi visuomenės sluoksniai, net ir labiausiai išsilavinę žmonės – inžinieriai, medikai, mokytojai, politikai. Apeigynas 20-uoju taisyklių rinkiniu. Patarė, kad egzorcistas paklaustų, kokia yra piktosios dvasios buvimo priežastis. O pirmiausia, ar priežastimi nėra užkerėjimas. Jei asmuo buvo užkerėtas suvalgęs arba išgėręs užkeiktą substanciją, egzorcistas turi rekomenduoti ją išvemti. Aišku, jeigu tai yra greitas dalykas, žmogus tik, kaip sakoma, panaudojęs tą dalyką, vienaip ar kitaip kreipėsi, tada galima ir jį ir išvimdyti. Bet jeigu jis jau dažnai būna, kad jis nežino tų dalykų ir ateina jau daug vėliau, tada jau yra sunkiau. Jeigu užkeiktas daiktas buvo paslėptas kur nors kitur, egzorcistas turi siekti, kad jam būtų nurodyta vieta, įdant daiktą būtų galima rasti ir sudeginti. Tai kalba apie gynas. Ir tie patarimai yra naudingi patarimai. Iš tiesų, jei kas nors užkeikiamas, suvalgydamas arba išgerdamas ką nors ypatingo, specialiai pagaminto tam tikslui, beveik visuomet pasireiškia ypatingas skrandžio skausmas, kuris reiškia būtinybę pašalinti suvartotą substanciją. Jeigu skrandį ilgai skauda ir kitą kartą iš tikrųjų tas, tarkime, jeigu įtariama, kad tai galėjo būti ir kerų būdu padarytas dalykas, kad ir po ilgesnio laiko galbūt ir jeigu nepraeina, kitą kartą tikrai bažnyčioje yra tokia praktika naudoti, išgerti ir šventintą vandenį ir kaip girdėsime kitas priemonės ir tikrai bandyti išvemti visą tą dalyką, prašant Dievo, kad per tai būtų išvemiama ir visas tas gerai tie visi burtai, visos tos substancijos. Jos gali būti irgi didžiausiai nuostabai ir nesuvirškintos ir likti žmogaus organizme ir taip toliau. Ir tie dalykai, kaip sakau, šiandien jie nėra suvoktini protu. Tačiau tai aiški antgamtinės jėgos įsikišimo forma. Ir tie dalykai aprašomi literatūroje, specializuotoje literatūroje, kurią remdamasi šiandieną jums ir kalbu, nurodydamas ir šaltinius. Tam, kad būtų palengvintas kenksmingos substancijos pašalinimas, kaip jau minėjau, reikia duoti išgerti švęsto vandens, o taip pat galima duoti egzortuoto aliejaus bei druskos mišinį. Gali būti, kad tam tikri užkeikti daiktai bus pašalinti, kaip jau minėjau, paslaptingų būdų. Kas nors gali netikėtai pajusti keistą sunkumą skrandyje, tarsi jame būtų akmuo, ir po to rasti akmenį ant žemės, o skausmas nuo to momento gali visiškai išnykti. Pamatyti tą akmenį gali nebūtinai rasti, pamato ir staiga tuo momentu skausmas dingsta. Galima atrasti panašiai pasišalinusių spalvotų siūlų, surištų virvučių, daug įvairių kitų daiktų. Ką daryti su tais visais daiktais, kada randate? Visus tuos daiktus reikia pašlaksyti švestu vandeniu. Tai gali padaryti pats asmuo, kuris rado, nebūtina kunigo. Ir sudeginti atviroje vietoje. Nedeginkite daiktų tokių jau tikrai aiškiai užkerėtų savo pačių namuose, bet deginti kur nors atviroje vietoje. Pelenus ir nesudegančius daiktus arba daiktus iš geležies reikia įmesti į tekantį vandenį. Upę, tarkime. Jų negalima mesti į gyvenamas patalpas namuose, į kanalizaciją, nes tuomet prasideda, kaip aprašoma, įvairūs nepatogumai, užsikemša ir vandenys, ir nors ir atrodo nieko nėra, bet prasideda įvairios problemos. Daugeliu atveju tie keisti daiktai pagalvės ir čiužiniuose buvo surasti neapklausus demoną, bet su kokio nors asmens pagalba. Suradus buvo suprasta, kad čia esama užkerėjimo ir buvo kreiptasi pagalbos į egzorcistą. Tais atvejais taip pat reikia ne namuose sudeginti pagalvės ir čiužinius. Ir dabar noriu iš karto užbėgti už akių ir perspėti, ne, jeigu kažką rasit, neskubėkit deginti iš karto visko, nes vėlgi nenoriu, kad paskui užsikabintumėte už tos minties, kad čia dabar kažkoks tai keistas ženklas ir panašiai, ir pradėsite viską iš eilės deginti. Tik Dieve, to nereikia daryti. Visada pasitarkite su kunigu. Tik aiškiais atvejais, kada jau tikrai yra aišku ženklai, tik tai tada galima ne namuose sudeginti tas pagalvės ir čiužinius minėtus. Prieš tai pašlakščius juo šventų vandeniu, o peletus išmesti anksčiau minėtas vietas, tai yra įtekantį upės vandenį. Ne namuose. Ir deginant užkeiktus daiktus labai svarbu melstis. Jokių būdų negalima elgtis lengvabūdiškai su užkerėtais daiktais, kurie randami atsitiktinai arba nurodžius demonui. Egzorcistas tėvas Kandido tėvui Amortui papasakojo apie vieną patirtį iš savo jaunystės, kaip jis įvardino apie lengvabūdiškumo patirtį, kurią sau leido pirmaisiais savo kaip egzorcisto tarnystės metais. Vieną kartą jis atlikinėjo egzorcizmą merginai. Jam padėjo vyskupo paskirtas tėvas pasionistas. Čia taip vadinasi vienuoliai. Pasionistai yra toks vienuolynas. Egzorcizmo metu apklausinėdamas demoną, jis sužinojo, kad ta mergina buvo užkerėta, naudojant tam tikrą užkeiktą daiktą. Išklausus paaiškėjo, kad tai buvo medinė delno dydžio skrynelė, kuri buvo užkasta vieno metro gylyje po tam tikrų medžių. Kupinių užsidegimo ir apsirūpinę kapliais bei kastuvais nuėjo jos iškasti į nurodytą vietą ir iš tiesų surado medinę dėžutę, tokią kokią ir buvo nurodyta. Atidarę ją tarp kitų niekniekių rado nepadorę statulėlę. Tuo jau pat viską aplieję spiritu sudegino ją ir liko tik saujelė pelenų. Tačiau prieš tai tų daiktų nepalaimino ir degindami nesimeldė bei nesišaukė Kristaus kraujo apsaugos. Daug kartų lietė tuos daiktus ir nepasirūpino po to nusiplauti rankų švestų vandeniu. Pasiekmė buvo tokia, kad tėvas Kandido turėjo 3 mėnesius gulėti lovoje dėl labai aštrių skrandžio skausmų, kurie paskui truko beveik 10 metų, bei kartkartėmis pasireikšdavo ir vėliau. Tai buvo rūsti pamoka naudinga visiems, kurie gali atsidurti panašiose situacijose. Noriu pridurti, kad tarkime meldžiantis išlaisvinimo maldas, kalbant ir skaitant kaip kurias maldas, ir tarkime, kaip kurio maldom būtina turėti vyskupo pritarimą. Ir jeigu žmogus savarankiškai darys, va štai matome ir vyskupo įgaliotam žmogui, kaip kartais nutinka. Tai jeigu žmogus jisai daro be pasirengimo, neturėdamas tam šventimų galios arba Dievo malonės specialios. Yra daug bažnyčių, kurios atlieka išlaisvinimo pamaldas, krikščionių bažnyčių, kaip ir minėjęs esu ankstesniuose mūsų susitikimuose ir stačiatikių bažnyčioje atliekama ir protestantų bažnyčiose, bet ten, kaip ir katalikų, yra aiškiai suvokti dalykai, aiškiai įvardinti ir tai atlieka tie, kuriems tai reikia, kurie tam pasirengia. Bet jeigu neišmanantis ir nepasirengia žmogus, jisai gali tapti ir puolimo auka. Ir nekalbant apie įvairius užkalbėtojus, gerai susimančius, tai ten jau dar ta tamsioji pusė, apie kurią šiandieną kalbame. Dabar grįžkime prie to, ką pasakoja tėvas Amortas. Tai jam, kaip tėvas Kandido, papasakojo, kad po tiek pastangų ir kentėjimų mergina nebuvo išlaisvinta iš piktosios dvasios, jai visai nepagerėjo. Ir šis faktas leidžia suprasti, jog naudojant tokios prigimties daiktus, tikslas kartais pasiekiamas panaudojimo metu. Tai yra tuo metu, kada atliekamas pats panaudojimas daikto, atliekant kerus. Ir tada, kai po kurio laiko tie daiktai yra surandami, jų suradimas ir sunaikinimas jokios įtakos nepadaro. Tėvas Amortas pasakoja apie atsitikimus, kurie tarp užkerėtojo ir užkerėjimo įrankio suradimo jau buvo prabėgę daugybę metų. Tas daiktas jau buvo praradęs savo burtų galę. Kai buvo surastas, jis jau buvo nebeveiksmingas. Ir jo sunaikinimas nesuteikė jokios naudos paveiktajam asmeniui. Tačiau jam padėjo egzorcizmai, maldos ir šventųjų sakramentų priėmimas. Vis dėlto kartais kerėjimo įrankio sunaikinimas nutraukia mestus burtus. Būna atvejų, kai kažkam buvo linkima mirties, patiriant kūno gedimą. Ir į žemę, kad supūtų, buvo užkasta užkeikta mėsa. Ji buvo surasta ir sunaikinta dar nepradėjusi pūti. Kitais atvejais buvo užkasti gyvi gyvūnai, dažniausiai rupūžės. Juos suradus, kol dar nebuvo visiškai praradę gyvybės, burtų galia buvo nutraukta. Tačiau pačios svarbiausios apsisaugojimo priemonės yra egzorcizmai, malda, sakramentai ir sakramentalijos. Todėl niekada neužteks kartoti, kad neturime kreiptis į burtininkus, bet turime naudotis dieviškomis priemonėmis. Netgi tuomet, kai atrodo, kad jos labai lėtai pasiekia norimą rezultatą. Ir šitoje vietoje aš noriu dar staptelti ir pabrėžti, kad žmonės, kaip kurie atvažiuoja kartą, du, tris, nebūtinai pas mane, važiuoja ir pas kitus besimeldžiančiosius, ir negauna išlaisvinimo, negauna palengvėjimo. Ir po to numoja ranką ir nieko nebeusima, nei malda, nei kažkuo tokio, arba paviršutiniškai. Vis dėlto noriu pasakyti, reikia siekti tikslo, reikia atkakliai su apsisprendimu, pasiryžimu siekti tikslo ir tikėti Jėzaus vardo gale, nes Kristus mums suteikė savo vardo galę. Vardo, kuriam priklaupė, kaip sako Dievo žodis, kiekvienas kelias danguje, žemė ir po žemė. Ir jo vardo gali paklūsta bet kokia jėga. Šitą turime atminti. Todėl pakartosiu, jog Kristus sudėkė mums savo vardo jėgą, asmeninės ir bendruomeninės maldos galę taip pat, ir bažnyčios užtarimą. Ir tarkime, kada ir šiandien, ir kitais kartais skaitomos išlaisvinimo maldos, tai ne aš savo vardu jas skaitau. Skaitau visos bažnyčios vardu. Drauge su visa bažnyčia meldžiuosi dėl visų jūsų ir visų tų problemų, kurios yra paminėtos išlaisvinimo apeigų metu. Naudojimasis burtininkų pagalba gali tik padidinti esantį blogį. Evangelija mums kalba apie demoną, kuris išėjo iš žmogaus, kad pas jį sugrįžtų su kitais septyniais dar piktesniais demonais. Taip ir įvyksta, kreipiantis pagalbos į kerėtojus. Tėvas Amortas pateikia tris tipiškus pavyzdžius. Pirmasis. Kažkas pradeda jausti fizinius negalavimus. Lankosi pas įvairius gydytojus ir vartoja visokiausius vaistus, bet liga užuot pasitraukusi vis labiau stiprėja. Niekas negali atrasti jos priežasties. Galiausiai nueinama pas kažkokį būrėją ar spėjiką iš kortų ir girdimą, jūs esate užkerėtas. Jeigu norite, galiu užkeikimą pašalinti. Man už tai užteks 10 eurų. Žmogus iš pradžių susimasto, bet paskui sutinka ir sumoka. Gali būti paprašoma nuotraukos, intimių drabužių arba plaukų sruogos. Po poros dienų tas asmuo jaučiasi visiškai pagydytas ir labai džiaugiasi, kad tai kainavo tik 10 eurų ir demonas pasišalino. Po metų laiko atsinaujina tie patys negalavimai. Jis vėl lankosi pas gydytojus, bet vaistai pasirodo neveiksmingi, o liga vis labiau stiprėja. Tai ir yra demonas, kuris grįžo su 7 piktesniais. Kai skausmas pasiekia viršūnę, kenčiantysis masto. Tas būrėjas liepė man sumokėti 10 eurų, bet liga pašalino. Todėl jis grįžta pas būrėją, net neįtardamas, kad šis kaip tik ir yra jo ligos sustiprėjimo priežastis. Tuomet būrėjas jam sako, šį kartą jūsų užkeikimas daug stipresnis. Jeigu norite, galiu jį pašalinti, bet iš jūsų reikės 100 eurų. Kitam jūsų vietoje kainuotų 2 gubai. Taip viskas ir vėl prasideda iš pradžių. Jeigu po to auka nusigauna pas egzorcistą, tai be nedidelio pradinio blogio ją reikia išlaisvinti dar iš daug didesnio būrėjo sukelto blogio. Kitas pavyzdys. Iš pradžių viskas klostosi kaip pirmojų atveju. Ligonis moka, kerėtojas jį pagydo ir šis lieka sveikas. Tačiau jo liga pereina žmonai, vaikams, tėvams, broliams. Taip blogis tik padauginamas. Ir jis gali skleistis užsispyrusio ateizmo, nuodėmingo gyvenimo, autoavarijų, įvairių nelaimių, depresijos pavidalu. Šiandien tai labai aiškiai ir stipriai stebime mūsų visuomenėje. Ir matome naujų laikų ateizmą ir taipogi matome depresiją, kaip susirgimą plintantį vis labiau ir labiau apimantį vis gausesnį žmonių skaičių. Ir kitas įvardytas blogybės, kurios kiekvieną dieną vis daugiau ir daugiau auga. Trečias atvejis. Viskas vyksta taip pat. Žmogus pagydomas, būrėjo ir lieka sveikas. Tuo tarpu, čia dabar būkim dėmesingi, liga leido Dievas, kad ta žmogus gailėtųsi už savo nuodėmes, grįžtų į maldos gyvenimą, lankytų bažnyčią, naudotųsi sakramentais, arba kad liga galbūt aukotų už skaistyklą, už nusidėlių atsivertimą, ar dar kažkuriuo kitu tikslu. Ir tai buvo Dievo leista. Ligos tikslas buvo dideli dvasiniai vaisiai ir to žmogaus sielos išgelbėjimas. Pagydant su demono pagalba, dideli ir geri tikslai susiję su to žmogaus liga nueina vėjais. Čia vėl turiu padaryti pastabą, kad tarkime alkoholizmą ir narkomaniją, su kuria taip pat susidurime visuomenėje, turime paversti atsivertimo į Dievą priemonę. Ir daugeliui priklausomybių ligomis sergančių žmonių, kada paskelbėme Dievą, kada juos atvedame į Dievo artumą, į Dievo gailestingumo akivaizdą, tie žmonės, jie neretai atranda patį svarbiausią gyvenime dalyką – Dievą ir amžiną išgelbėjimą. Svarbesnių dalykų nėra. Taigi šiuo atveju jų liga, tarkime, jiems pasitarnavo amžinajam išgelbėjimui. Taip ir bet kurį blogį gyvenime, su kuriuo patiriame ligą, nesėkime kryžių, priklausomybę, mes galime Dievui paukoti ir jį paversti gėriu. Gėriu mus nuskaistinančiu, mus nuteisinančiu, pasitarnaujančiu skaistyklai, pasitarnaujančiu nusidėlių atsivertimui, pasitarnaujančiu šalia esančių žmonių vienai ir kitai pagalbai. Turime nepamiršti, kad Dievas kartais leidžia blogį, įdant išvestų žmogų į gerą, leidžia kryžių, nes tik per jį pasiekėme dangų. Šią tiesą ypač gerai atskleidžia asmenys, kurie yra apdovanoti ypatingomis dvasinėmis dovanomis, dažnai susijusiomis su kentėjimais, dėl kurių pašalinimo nereikia melstis. Pakanka prisiminti tėvą Pijų, kuris 50 metų kentėjo veriantį 5 stigmų skausmą, bet niekam netėjo į galvą prašyti Dievo išlaisvinti jį iš jo skausmo. Buvo pernelyg akivaizdu, kad tai Dievo veikimas susijęs su dideliais dvasiniais tikslais. Demonas yra gudrus, jis labai norėtų, kad tėvas Pijus neturėtų kūne įspaustų kančios žymių. Bet jis jas turėjo ir šiandien jis jau bažnyčios palaimintasis, jau mes prašome jo užtarimo ir daug malonių patiriame. Apibendrinant visas mintis reikia pridurti, kad vis dėlto nereikia pernelyg lengvai tikėti gerais, ypač tais, kurie atliekami naudojantis užkalbėtais daiktais. Nors tokie veiksmai atliekami dažnai, jų poveikis nėra dažnas. Detaliai ištyrus kiekvieną iš šių atvejų neretai paaiškėja, jog daugumos jų priežastis yra psichinės kilmės, savi įtaigos ar susikurtų baimių padarinys. Dažnai burtai dėl įvairių priežasčių nepasiekia savo tikslo, nes Dievas to neleidžia, arba asmuo, į kurį kėsinamasi, yra gerai apsaugotas maldos ir yra vienybėje su Dievu. Be to daugelis kerėtojų negali nieko padaryti, kadangi yra paprasčiausiai apsišaukėliai. Taip yra, nes pats demonas yra melagis nuo pat pradžių, kaip sako Evangelija, ir jis klaidina net savo pasiekėjus. Didelė klaida būtų gyventi, bijant tapti gerų auka. Šventasis raštas niekada nesako, kad turime bijoti demono. Sako, kad turime jam priešintis ir jis bėgs nuo mūsų. Taip pat šventasis raštas mus moko, kad būtume budrus, nes velnės slankioja aplinkui tykodamas ką praryti, o mes turime jam pasipriešinti tvirtų tikėjimu. Kas be nutiktų, visuomet atsiminkime, kad turime Kristaus, kuris nugalėjo Šėtoną savo kryžiumi malonę, švenčiausiosios Marijos, Šėtono priešininkės nuo pat žmonijos pradžios užtarimą, turime angelų ir šventųjų pagalbą. Tačiau pirmiausia turime švenčiausiosios Trejybės ženklą, kuriuo buvome pažymėti per krikštą. Jeigu gyvename vienybėje su Dievu, tai piktoji dvasia su visu pragaru mūsų bijo, žinoma, su sąlyga, jeigu mes patys netidarome jai durų. Taigi, mėlyje, tikrai linkiu jums būti pakankamai išmintingiems ir stengti save apsaugoti ir savo artimuosius apsaugoti nuo štai šių įvardintų dalykų. Iš tiesų, ne viskas, kas čia pasakyta, kiekvieno be išimties gyvenime turi įvykti, gink Dieve, kaip tik, kaip girdėjome pabaigoje, tai yra gana reti reiškiniai, nes Dievas tikrai mus saugo. Nebijokime tamsybių pasaulio, nebijokime tų demonų, bet būkime drąsų su Kristumi. Priėmė Kristų kaip savo viešpatį ir savo gelbėtoją, eidami sakramentų, pasitikėkime, kad jis ir gali, ir nori mus išgelbėti ir išlaisvinti. Tuo nebejokime, neatiduokime velniui garbė savo baimę. Atiduokime Dievui garbę savo tikėjimu ir pasitikėjimu Dievu. Kad būtų tvirčiau, kad būtų jums aiškiau ir patikimiau, kiekvieną sekmadienį yra meldžiamasi, kalbamos išlaisvinimo maldos nuo bet kokio įmanomo, žinomo ir nežinomo blogio. Taigi dabar ir pradėsiu netrukus apeigas, kurių metu, kad galite sėdėti, tik tai savo vidinio žvilgsnių, savo širdies akimi žvelkite į nukryžiuotą į Jėzų ir prašykite, kad jis ateitų su savo malone išvaduoti, išgelbėti ir padėti.